zere inflazioa, nahiz eta izko elikagaien.
Eta dagoelako merkealdia inflazio maso maten da.
Supermerkatua.
Kan la entrada, por lo general, hay verdulería. Uva de Namibia. Manzana Fuji de España.
Supermerkatu batean bezala, ezer ez daukat lehen gotokian.
Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica desaparecido, y nadie sabe cómo ha sido, no.
Baina gai simpleenak urruti dauzkat beti, eta zaienak eskura.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la sanció del congelat, m'he enamorat...
Inventarioa egiteko txandaren zain nago. Egiaztatzeko zeren faltan nagoen.
Foa, xantxo,
zen,
kordero,
lambo, pichón, pupita, cachete en su tinta, vacuno con pantallas vegetales, diabolón y calamansi,
bufón
de chocolate, limón negro, huella de oro,
huella de oro,
y mantangorri.
Delicias de gallina,
y melocotón,
ton.
Vaya aronía,
no de agonía,
granizado,
de asai, sai.
Plato de queso,
plato de muchos quesos en un plato,
de queso sobre crema de grosella,
ostras
volcánicas, manzanas sanguinadas,
manzana,
remolacha, boca, pan de mar y huerta, ovo lácteo,
light, guisantes,
habas y
patatitas,
roca de chamurro, talón,
negros
ojos
y el canela,
quiosca de gambas y moringa,
y maringa,
buscando avellanas en tierra,
no en árbol,
buscando avellanas
si es en tierra, son avellanas muertas.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Arratzalde honen zule Bilbo iria irratian gaude. Arrozazareko zeuen irratian ere bagara. Eta hause Bilbo iria irratiko kultura artefaktua duzue Piperpolis. Piperpolistarrak prez gara. Eta gaurkoan bizita izango dugu eta bueno, komiki bat izango dugu izpide, sortzaile handi baten inguruko komikia. Ni ez naiz Mikel Laboa komikia izango dugu izpide. Unai Iturriaga, Arkaitzkanu eta Joseba Larratze marrazkilariak eginiko lana dugu, ba gaurkoan Arkaitzkanu eta Joseba Larratze batuko zaizkigu Bilbo iria irrateko sintoniara. Eta hori gutxi balitz laptopadera taldearen bizita izango dugu. Guzti hau orain hasi eta ordu betez hementxe Bilbo iria irratean eta Rosa Zareko zeuen irratean. Ongi etorri.
Suicide.
Gaur, Gabriel Aresti Euskaltegiko kultura ekarpenetan, ba, ni ez naiz Mikel Laboa, komikiaren aurkezpena izan dugu, Unai Iturriaga Arkaitzkano eta Joseba Larratzek eginiko komikia dugu, eta hori probestuta, ba, Bilbo Hiria Irratikora batu zaizkigu, Arkaitzkano eta Joseba Larratze, izan ere, Unai Iturria ez da etorri, orduan, arratzaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta eskerrik asko nire abizena ondo esateatik.
Jo, pentsatu behar izan da. Eske oso saia da. Bai, oso erresa da konfunditzea.
Sarri esaten diat Larretxe eta orduan eskerrik asko Larretxe esateatik.
Bueno, ni ez naiz Mikel Laboa, ez? Liburuaren aurkezpena egin duzuen eta guk ere hori egingo dugu datozen minutuetan. Aurkezpenean ez zenuten ez dala ohiko biografia bat, baizik eta Laboaren bizitzari buruzko kontakizun poetikoa bat, musikariaren hainbat alderdi eta bere bizitzako pasarte batzuk kontatzen dituena. Ez da, suposatzen dut, erreza izan, zer kontatua bilatzea, ez? Laboak asko utzi zigun, ez? Ondare handia, bai, ez bakarrik musikari dagokionez, baizik eta, bueno, benaunaldi baten ere oinordekoa, edo gertakari batzuen oinordekoa ere bazen, ez?
Bai, azkenean aurpegi asko zituen eta tonu asko eta beharra da nagusitu da edo Laboarekiko bere izaerarik solemneena, edo, ez? Momentu tragiko batzuetan, ba, jendea gogoratzen da Laboarekin edo bere kantuek badukate, ez? Pixu simboliko hori, pixu iaia txamanikoa batzuetan, bere lekeitioak, bere representazio performatibo iaia tribal hoiek, baina badauka baita ere Europako poetak ekarri zizkigun, ekarri zigun Bertolt Brechtren poesia, ekarri zizkigun Joseba Sarrionandia, Hartz eta Atxagaren poemak, ekarri zigun euskal tradizioa, Pello Josepe, ekarri zizkigun hainbeste historia. Guk erabaki genuela pixka bat hartzea bere alderdirik jostariena reibindikatzea, ez? Ba, komikia, Josebak beti azpimarratzen du hori, ez? Komikia oso komiki dela, eta oso zaila adaptatzeko beste dozertara, eta komikiak ematen du, ba, alde jostari hori lantzeko aukera, ez? Irudimenaren aldetik, baita ere bere umore bereziaren aldetik, umore zirtolariaren aldetik, horregatik erabaki genuen, ba, hartzea askatasun asko, ja, hasierako orrialdeetan garbi ustea,
Western baten agertzen zaigu. Aztea,
eta orduan ja jendeak pixka
bat deskolokatzea. Mikel Laboa. Takigu non. Bai, Amerika kostatu batuetan.
Bai, Amerika sakon.
Sakonea, nortik, galduta.
Ia da baita ere Txeroki azizeneko disko bat atera zela, ez? Bere omenez.
Ia da.
Badauka baita ere gauza natibo. Badiru diez ez, baina pentsatuta.
Dena dago, oso pentsatuta, ez?
Are gehiago Txerokirekin jarraituz, badago Mikel Laboa badauka pieza bat Txeroki izenekoa eta konparatzen ditu euskaldunon euskararen soinuak Txerokienekin eta egiten du azken finean esan edugu garela Europako Txerokiak edo nako zerbait, ezta.
Ez baina dinot esoiko bidea hartu duela, ez? Oso komikia dela esan du Arkaitzek, Josua ez dakit, komikia ere desordenatua izan daitekela, ze salto, denboran un salto asko dago bai. Komikian. Eta aldi berean irakurlea ez da galtzen.
Saltoiek badaukatelako orden bat izan daiteke. Ze, azken finean, badago komikiak bai jarraitzen du ordena kronologiko bat, baina egiten ditugu haurtzarora saltoak, flashback modukoak. Eta horiek ematen aldute pixka bat sensazioa desordenarena, baina beti ere kontrol batean, ez da? Beti ere pasagabe, aria ez galtzeko.
Bai, egia esan irakurlea ez da galduko, ez?
Hori da. Ez, a ber, lehenago aipatzen zenutena komikia oso komikia dela. Komikia egiten hasi arte, ni neu behintzaten nintzen konturatu Laboa zeinen komikigarria zen. Ze, da, ez dakit norbaitek burutan dituen egin izan dizkioten elkarrizketak eta horrela, baina oso hitz gutxiko pertsona zen, bazuen umore handia, bazuen estetika bat oso markatua, bai, bere jazkeira, bere txapelokerrarekin, beti urdinez jantzita, estenatokien ere bazuen mugitzeko modu bat oso karakteristikoa, eta hori denak, horrek denak oso ondo funtzionatzen du komikian. Eta komikian marrasten asterakoan nire hortaz konturatu nintzen, eta are gehiago, jaso nuenean Arkaitzen lehendabiziko kapitulu hori eta ikusi nuenean western batekin hasten ginela, enuen inolaz ere espero, nik ere hartu nuen suposatzen dut, komikian irakurlek hartuko duten sorpresa bera, baina nizu barri postu nintzen, ze konturatu nintzen, bale, horrelako komiki bat daukago eskutartean, ez da? Esaten dut oso komikia dela, daukalako westernetik, eta westerna zinemaz aparte komikian ere asko jarratu den goza delako. Hasierako Mikel Laboa gaztea horrek ikaragarri gorazten duelako Tintin, bere bombatxo galtzekin, eta bere pixka bat hile kalpartxuarekin, dena delako oso, oso humore fisikoa, hitz gutxikoa, oso eslastika, oso Chaplin eta Keaton eta hauen zinema buruak hartzen duena. Zinema guzti hori lauari izugarri gustatzen zitzaiolako, ordan oso komiki komikilaria da, eta horrekin izugarri postu nintzen.
Kontatu diguzue, egia lau urte eman dituzuela hau, ez? Lengo, bueno, deia edo jaso zenuenetik, zenutenetik, eta gero, ba, bi urte eta erditxo edo gehiago hor marrasten, ez? Ez dakit, jaso zenutenean ideia, pizka bat bertigoa, Mikel Laboa.
Bueno, ideia, izatez, Laboa katedraren enkargo bat izan zen, Unairi egin ziotena. Eta Unai jarri zen, nik uste, bertigo gehiena, bere, unai, bere bakarra dean, Unai egzenditu zuela, eta zentzuela, bueno, ba, nori deituko diot, ez, eta alde horretatik, ba, irurok elkarrekin hasi ginenean funtzionatzen, bera, konpartitu genuen bertigoa, nola baita esateko, eta beti bertigo konpartitua eraman garriagoa da, ez, baina egia da, Unaik esan izan du elkarrezketetan, ba, zuela, kezka hori, ez, nola, mito bat, nola ingo du komiki bat mitoari buruzkoa, ez, eta elkartu ginen Lekeition, hor, egun batzuk pasatzeko.
Aproposa, hautatuta Lekeitio, ez?
Lehenbizi egin genuen bisitatxoa, ez? Gardatara, han pasabait zituen hainbat hilabete laua familiak. Argazkiak
egin zenituen, Joseba, noski ez?
Ondo gordeta.
Gero dinot,
Ondo dokumentatzen da, Joseba.
Karo, liburura ekarri barri zenuen ez, ez?
Ba, eta han, ba, bakoitzaren laboari buruz hitz egin genuen, euskaldun bakoitzak bai baitu laboa bat, batez ere belaunaldi jakin bateko jendeak edo adin batetik aurrerakoak, ez? Lotzea laboa edo laboaren kantu zehatzak bere bizitzako bibentzia oso zehatzekin, eta guk ere bai, bai baitugu, ez? Orduan hori konpartitu genuen, holako horma handi bat bete genuen postitekin, ez? Zer kontatu behar da bai ala bai, ze kantu agertu behar dute, nola, ze tonutan, eta hori izan zen lehenbiziko konpartitutako brainstorming antzeko bat bizpairu egunekoa. Eta gero ja izan zen, ba, gidoia lantzen hasi, gidoia ez dugu egin gidoia lehenbizi osorik burutu eta Josebari pasatu, baizik eta kateatzen joan den lan bat izan da. Orduan kapitulo bat idatzi batak, besteak Josebari bidali, Josebak marraztu, Josebak gidoitik kanpoko hainbat aportazio egin, urrengo beste gidoilariak Unaik edo nik hartu eta horrela modu kateatu batean joan gara bizkat aurrekoaren impulsoa baliatzen impulso berri bat hartzeko, ez? Beti bazegoen aportazio ekstra bat eta motivazio ekstra bat, ze etorriko te da, zein izango da urrengo sorpresa, eta ze sorpresa, edo ze susteko gorde dezaken nik urrengoan Josebari bidaltzeko, eta oso jostagarria alde horretatik.
Baina, soiko biografia bada ere, bueno, irakurtzerakoan hor bai ikusten dugu, ez? Laboren aspektu asko, ez? Kantu asko agertzen zaizkigu, bere bizitza den pasarte asko, ez, musikarekin harremana, bueno, azkenean bai dago hor ia labo asko daude bertan, ez?
Bai, azken final, komentatzen genuen bezala, laboa da figura bat oso poliedrikoa, bere karrera, ja, bakarrikan artista bezala, aurpegi asko dituen laboa da bada, baina horretaz aparte laboa medikoa izan zen, zean neuropsikiatra infantila, laboa izan zen senarra, izan zen aita, izan zen semea, komikian hori.
Agertzen da, ere?
Agertzen dira gauza guzti horiek. Bai, saiatu gara, txatalekin egindako oso bat sortzen, ez da? Ez dut uste beste modurik emo. Zenik, saiatu izan bagina gehiagik sakontzen laboaren arlo bakar batean, ez genuen figura definitzea lortuko. Ez da, hain gauza ieskorra, ez da?
Bai.
Askotan aipatzen dugun gauza da, Arkaitz? Hori...
Bai, laboaren ezaugarrietako bat hori zen, ez? Behar bada jende asko ez daki, baina bazion paniko eszenikoa bazeukan, momentu batzuetan, eta izan zuen baita ere estudioari, grabazio estudioari, izan zion beldur hori, ez? Musikari askok sentitzen duena, definitiboa izango den bertsio bat grabatzeko, eta hor usteko eternidadearekin daukan duelo hori, ez, kantariak, hau izango da, eta ez beste bat, eta hor, berak bat zuen joera alde egiteko estudiotik, eta orduan inorketzekien ontzegoen, eta beren mila joan behar zuten, eta badauka, ez, estenarioan mugitzeko lehen Josebak aipatzen zuen modua ere, bazen pixka txori batena, ez, mikrofono batetik bestera nola egiten zuen, komunikazio, inkomunikazio hori, eta bazeukan arrapa ezina zen zerbait, Laboa ren lana eder egiten duena, ez, gu elikatu ginen Marisol Bastidaren memorietatik, baina egia da, memoria horiek hor daudela. Bai, bai, zehatz mehatz jakin nahi duenak bere bizitzaz, horiek irakurri besterik ez du, gure zeregina beste bat zen, ez, hortik abiatu eta pixka bat jolastea, esperimentatzea eta bilatzea Laboa lisergikoago bat, edo Laboa, bueno, esploratzea, bera esploratzaile eta abanguardia zale izan zen bezala, ustet, etzegoela beste modu bat komiki bat egiteko espada gu ere esperimentatzen eta ausart izaten saiatzea espada.
Bai, ausartak ere izan zarete, kantu batzuen, bai, kantu batzuk iruditara ekartzeko, ekartzen ere, ez? Bai. Nola izan da hori, Joseba?
Nik uste hori hasieretik garbi genuela, bere musikak izan bartzuela isla komikian, zailtasuna da, komikiak ez duela soinu bandarikan.
Bai, bai, bai.
Ez dela musika entzun.
Batzuk oso argi ikusten dira, eh? Beste batzuk egu agian oso horren beste.
Hori da gu genukan errastasuna, edo abantaila, Mikel Abari buruzko komiki bat eginda, euskaldun askok behintzat baduzkagula Mikel Abaren kantak buruan sartuta, eta duan irakurtzerakoan entzun egiten ditugula. Ez da, banda, soinu banda gure buruan azten da funtzionatzen. Baina, egia esan nik banuen gogoa, pixka bat, erronkatxo bat balitu ezala, alik eta Mikel Abaren kantu gehienei kinu bat egitea. Eta izan ditezke oso lausoak edo oso izkutukoak.
Atzean agertzen zaizkigunak, baino asko ere gehiago daude?
Ez, bale,
pentsaten eman, gehiago daude eta ez ditut ikusi.
Agian egon beste norek topatuko ditut gehiago, baina bentsat deliberatuki egindako dut esan onke horiek direla.
Bale, atzekaldean, komikaren atzekaldean, bai agertzen zaigu bibliografia eta, bueno, esan dako ekantuen zerrenda bat, ez?
Zerrenda, bai. Azken finean, kantu batzuk agertzen dira oso modu esplizituan, esan duzun bezala ia bideoklip bat balitz bezala, baina beste kantu batzuk egiten aldi egu referentzia egin elkarrizketan erabiltzen diren hitzekin, edo irudi batean agertzen den konposaketarekin, hor badago adibidez gustatzen zait baztanen dauden momentu batean, esateko gaua pasa dela erakusten dugu bineta bat, eta bertan ikusten dugu, ba, olako herri baten gaueko estampa, ez da? Eta ikusten da ilargia, ikusten dira bi Andre Leioan eta ikusten dira bikatu telatu baten gainean, eta pixka bat adi dagoenak horrentzungo du aizegoa hoepela, ilargiaren argi, mutxortinak leioetan, telatuan katu bi. Joko horiek, ba, pixka bat oso Laboa zaleak direnei keinu egitea, eta nik uste, komplizitate ariketa bat dela, ez da? Egile eta irakurleren artean, esatea, asko ez duzute jakin baina zuk bai, zuk bai, dudarak agian sentitu erazten zaitu berezi irakurren artean, ez dakit, bada joku bat.
Marrazkiari dagokionez eta koloreen autuari dagokionez ere, badago ere ez, ariketa bat,
bai.
Urdinak agertzen zaizkigu, beste batzuk zuri beltzean, gero nola ez, ba, sumeta ere agertzen zaigu, ba, Laboarekin ere balan handia egin zuelako, eta hor beste autu bat, ez?
Bai, suposatzen dut sorkuntza lan guztietan, azken finean dena da aukerak egitea. Iristen, eta edo gutxienez horrela izan beharko luke. Ez ematea kolorea altuntun, ba, zeru urdina eta belar berdea. Ez, koloreak aukeratzea baita ere, narrazio tresna bat bezala. Eta kasu honetan, ez bakarrik narrazio tresna bat bezala, baizik eta ekonomia kuestio baten gatikan, komiki osoa marraztu izan banu kolore guztiekin lan handia izango zen, eta ordan mugak jarri nizkion nire buruari. Kapitulo edo
kolore estatu ez du makina kolore estaten, ez? Marrazkilariak egin behar du?
Ordenagailuz egiten dut.
Bai, baina dina, ez dago esaterik, bueno, kolore estatu.
Makinak horrein ikan ez dute asmatu komando kolorear.
Arkaitz, laster, ez duzulako idatzi behar izango.
Bueno,
makinari esan egin albistea. Eta berak redaktatzen digu albistea.
Ja da existitzen da.
Hori ja existitzen da.
Ba, existitzen da, kontua da, momentuz nahiko txarrak direla. Baina ez da, existitzen da gugan. Hau da, ez da, ez da guk teknologia erabili dezakegunik novela bat idazteko, baizik eta ja teknologiak erabiltzen gaitu gu. Teknologiak idatzi nahi dituenak idazteko. Hau da, azkenean, dena oso adibide on bat esaten zuen Josebak zegokiona marrazketari, baina berdin legokioke idazkuntzari, eta da gaur egun txakur bat marraztu nahi duen komikilariak nahi badu internetetik txakur bat nolakoa den jakin eta jartzen badu txakurra, osea gertuko zaizkio 10 20 lehenbiziko txakur horietako bat aukeratuko du. Mm-hmm. Baina Wisconsineko beste batek berdina egingo du eta txakur bera agertuko zaio. Mm-hmm. Orduan, inoiz baino irudi gehiago dauden momentuan, txakurrek paradoxikoki gero eta dibertsitate gutxiagoa eduki lezakete gure marrazki gintzan.
Eta literaturarekin berdin.
Eta literaturarekin berdin. Ni bilatzen badut, 1789ko, Bastillako, ez daki ze historia jakin nahi dut, ba, agertzen zaizkigun lehenbiziko 10 gezurretatik elikatuko gara gure historia idazteko, baina berdin egingo du Marseillako idazle batek edo Italiako batek, ez? Orduan, kontuz, ja ari da gertatzen, baina ez guk espero genuen moduan, baizik eta gu gara bitartekoak teknologiaren ordez lanean ari garenak haientzat. Ez? Ez da nik agintzen diodanik ordenagailuari zer idatzi behar duen, baizik eta berak jada agintzen digula.
Egu zer idatzi behar dugun?
Dudari gabe.
Bueno, ez dute asmatu kolorestatzeko programarik, ez?
Barkatu, horrela esan dut, baina egia da gaur egun badagola marrazkilari komunitate mundu komunitatean debate handia ari direlako sortzen inteligentzia artifizialak esaten diozula. Nahi dut marrazki bat gaztelu batekin eta dragoi batekin marraztua Moebiusen estiloan 80garren hamarkadan eta egiten dizu.
Bai.
Eta hor badago debate handia, hori zilegi den, hasi da jendea horrela egindako marrazkiak lehiaketetara aurkezten, irabazten...
Argazkiekin berdin gertatzen da, zuk...
Ez da bakarrikan bilatzea, sortzea.
Sortzea, bai, bai, sortzea.
Claro, hori egin dezakezu marrazki estiloan edo estilo realista batean.
Claro.
Argazkia deituko genioke, baina azken bian ez da argazki bat, da konposaketa bat.
Bai, bai.
Debate luzea dago hor. Nik oraingoz
zuk marrazko dituzu.
Oraingoz papera tarkatza erabiltzen dut eta kolorestatzeko ordenagailua
da. Nik uste dut etiketa ekologikoak dauden bezala sagarretan, laizte komikietan egongo direla holako pegatinatxo batzuk, dutenak bira hau sosteniblea da eta ez du erabili Google bere 110%-etik gora.
Eta marrazkilariak margoztu du dena.
Komikilaria erosten balen baduzu, komikilari batek zera, sopa bero bat jaten alko du.
Bueno, komikera bueltatuz, ba hori, ez? Ba direla, eszena batzuk, ez? Ba urdinetan ditugula, zuri beltzean, eta gero bai, ba kolorea esango genuke, edo azpimarratuko genuke, ba hortxe, ez? Zumetari egiten bai. Keinua edo, ez? Bueno, zumeta bera ere agertzen zaigu.
Bai, lehenago, esaten esan ditzen bezala, eszena bakoitzari eman dit kolore gama bat, ba, Donostia urdina da, Iruña berdea, Irun agertzen da nire herria, Irun zea da, laranja marroista, Oteizaren etxea Irunen dago.
Ah, vale.
Oraindik hor dago. Kontua da enuela kolore horietan geratu nahi nion nola ala zumetari keinu batekin eta bueno, badakizu zumetak ze harremana izan duen laboarekin. Lagunak izateaz aparte nola zumetak egin zizkion diska guztien azalak eta ibilbide luzea izan zuten elkarrekin eta horretik nahi nion egin keinu bat zumetari eta nire irudipena da behintzat zumetak asko erabiltzen zituela kolore biziak, kolore potenteak, primarioak, sarri, horia, urdina eta gorria eta ordan erabaki nuen komikian excepzionala den guztia, ba, inspirazioarekin zer ikusia dukana edo aurtzaroarekin, edo oroitzapenekin, edo fantasiarekin, gauza horiek zumetaren kolore horiekin irudikatzea. Eta al nuen neurrian, astrapzioara ere pixka bat marrazkia eramatea, eta kolore mantxak jartzea. Beraz, komiki osoak badu neko kolore apala, baina bat batean agertzen dira lako kolpe.
Marrazkiak, osea, lako kolore fuerteak. Gerorea, usartu zara, edo Gernika, lekeitioko... bere haurtzaroan han izandakoa ere ekarri duzu komikira, eta hortxe, ba, Gernika bat ere margostu diguzu.
Bai, hori Mikel Auak kontatzen du nola haiek egon ziren Lekeition, zera, iesean joan da Donostiatik Lekeition hartu zituzten, eta kontatzen du nola, nahiz eta berak izango zituen bizpairu urte, oso aur txikia izango zen, oroitzen duela nola ikusi zituzten eta entzun ikusi zituzten hegazkinak Gernikara bidean, eta nola entzun zuten bombardak eta hori gelditu zela familian trauma handia bezala, eta are gehiago hortik handatoz ba, bere Lekeitioetako aiene eta ulu eta zera guzti horiek. Eta horren hori pasarte hori sartu dugu komikian, eta nahi izan nuen ba, Gernikako tragedia hori Picassoren eta Zumetaren Gernika kuadroen arteko nasketa batekin irudikatu. Talban, ba, atrebitu naiz.
Bai.
Artu ditut bien formak eta saiatu naiz Zumetaren kolorea aplikatzen eta egin dut horrelako naste borraste bat. Bueno, esango duzu ja funtzionatzen duen edo ez?
Bai, oso ondo dago. Ordu asko sartu dituzula ikusten da, Joseba.
Hori horrela da.
Bueno, hori esan da, esan ari dira Unai eta Arkaitz. Ia elkarrizketa guztietan entzun dizuet esan ez, lan gehien egin duena Joseba izan dela.
Hori inkuestionablea da. Gainera, bera oso pertsona ordenatua da eta neurtu egiten ditu taksimetro bat dauka bere ordenagailuan eta badaki zehatz-mehatz zenbat ordu pasa dituen. Eta izan dira 2000 eta...
200.
2000 eta 200 ordu.
2000 eta 200. Bi urtetan zehar bananduta. Bai, lehenengo aldiz egin dut ariketa, oso ordenatu naiz, baina zain beste. Banuen gogoa ikusteko, eta baita ere, balore emateko norbere lanari, eta jendeak ulertzeko horrelako lan baten atzen zenbat denbora dagoen, eta ze esfortzua. Eta ez bakarrekan komikion, eratzean, Euskal Herrian azken boladan kaleratu diren hainbat komikik ere,
kriston
lana dute, eta onerako eta txarrerako komiki bat oso azkarri irakurtzen den gauza.
Bai, hori esan manenien, ez egero irakurtzen duzu, eta txak!
Bueno, hor behar bada, aldea handia dago, komikia irakurtzera ohituta daudenen, eta bai. Literaturatik etorri garen, non, edo literatura irakurtzen dugun non, gehiago, literaturatik gehiago gato zenon aldetik, ez? Hau da, novelak irakurtzen dituzun bezala ezin duzu komiki bat irakurri.
Ez, gaina...
Nahi gabe badaukagu deformazio profesional bat, ohitura bat, astura bat, irakurtzeko testuan bereziki jarraituz da gero urrengo testua bilatuz, eta hori ez da komiki bat irakurtzeko modua, komiki bat irakurri behar da bineta bakoitzeko marrazkia daztatuz, bueltatuz, atzera itzuliz, eta patxada horri geure buruari permitituz.
Bai, haien eleberri bat gainera ere behin irakurrita agian, batzutan bi aldiz ere irakurtzen duzu, baina
bueno, komikia badauka poesiaren antza, ez?
Berri irakurtzeko denbora gutxian ere, ez?
Bai, hori da.
Nik beti esaten dut komiki batek gutxienez bi irakurketa baditula. Da, lehenengoa historiaz gozatzeko, bigarrena ilustrazio liburu bezala, beti gituza. Nire ustez gureak badauka gutxienez hirugarren irakurketa bat, eta da bukaran sartu dugun kantu zerrenda hori entzuten duzun bitartean komikia berriro begiratzea. Eta horretarako prestatu dugu zera, kantu zerrenda interneten entzun gai.
Bai.
Vale. Zera, Spotifyen sartu nien ez Mikel Auga, eta gertuko zaizue kantu zerrenda entzuteko. Eta nire ustez ariketa polita da komikia irakurtzea kantuak entzuten.
Nire lugarren emango diogu ez, beste bueltatzo bat. Bueno, Durango kasokan aurkeztu zenuten, ezan genuen, zan dugu ez, Durango kasokan komiki... berrota zazpi komiki berri argitaratu zirela, zazpi berri argitalpenak ziren, bost ere euskarara ekarriak, bueno, aro berri batean gaude, edo...
Dudarik gabe. Eta gainera, azkenengo bost urtetan eman den salto bada.
Bai, ez?
Bai, ze komikipedia, da oso zera jende fina ari dena datu guztiak biltzen. Esan genuke duela bost urte... bazegoen datuak esaten zuten ba, ama piko, geita piko komiki ateratzen ziren urtean, demagun hogei. Azkenengo iruzpala urtetan atera izan dira hogeita mar berrogei, eta 2022an hirurogeita piko atera dira. Ordan hor, eman dira bi salto, eta aldian bikoiztu eginda, horrek zerbait esan nahi du.
Bai, Arkaitzuk ere... atera dituzu antzara eguna
bai,
eta Sabiroirekin beste bat
bat lau bai
bueno Iñaki Olgadorekin hasi zen
Iñaki Olgadorekin hori da bat baino gehiago ez bat egoan dut bai
arekin lau album egin ditugu eta gero bueno baita ere Fermin Muguruzarekin elkarrenean Black Is beltzan aritu ginen hor eta
claro, bai
urtea joan ala komikitxo bat
badituzu batzuk ez
eta lehenbizikoa izan zen itzulpen bat. Izan zen txalaparta argitaletxean, abiatu zuen duela urte dexente, hortan baitara itzindaria izan zen, gure artean, kristalezko iria, Pola Usterren.
Bai, superpolita da.
Komikia, bai, hori, ba, hori itzuli nuen euskarara, ba, hori izan zen.
Batzukeli dena, da.
Hori da.
Bai. Bueno, ba, bueno, ba, dituzu batzuk, bueno, zuk ere, holako handia, Joana Maiz, ez?
Badut Joana Maiz, eta gero, Xabiroiekin ateratako, Asiskorekin batera egindako Basolatik Berrionik, ez?
Hori da.
Nire, esaten dut nik gaudela, nire hirugarren komik luzea. Egia da lehenago eginan naizela, Gaztezulo aldizkarian egin nuen atalka komiki bat, Ainguruak izenekoa, oain dikan pendiente dokat horrekin bildumatxoa egitea, baina egon nintzen pare bat urte hilabetero bi horri aldo emarrasten, ordan hori ere nahiko luzea izan zen. Baina horrela, albumean hau hirugarrena da horrein gozpea.
Bai, horrela izaten da ere Xabiroiren formatua, ez? Badu asuz urtean zehar aldizkarian argitaratzen, eta gero... bueno,
bai, hortik atera dira komiki eder askoak, ez da, bai, markatu du baitare...
Aurbezuetakoa.
Bai, beste, gure personaia gogoan garri, ez? Ez dauzkagu personaje asko, ez dauzkagu Asteriz asko, guk, eta aurbezuetakoa...
Bai, zuragarria da.
Bietako bat, ez? Eta egia da, planifikazio oso ona daukan aldizkari bat dela, ja, urte batzuk badara matza martxan, eta horrek almentzen du, ba, urtero bi, hiru album atera alizatea, baina aldi berean, ba, iraupen luzeko komikiak, atalka doazenak, eta oso ondo planifikatu. Oso, hori da nifan hori zor diogu, de, oso sovietikoa dena lanean, eta bari esker.
Aldizkari horri eskertu behar izkiogu. Aldizkaria, albumak, baina baita ere pixko bat sektorea egitea. Alegia, komikilario, marrazkilariok,
elkarlean
jartzea, eta marrazkilariak idazleekin lotura hori ere egitea. Ze hori da oso polita aldizkariak egiten duna, elkartzen baititu alde batetik idazle bat, eta bestetik marrazkilari bat, elkarlanean egiteko komikia. Eta ordan, zubilanak egiten ditu, gure artean ezagutzea, eta hori oso garrantzitsua.
Bueno, zuri Asiskorekin jarri zintuen,
bai,
ez? Asisko bai, marrazkilaria ere badu.
Bai, Asisko marrazkilaria da, baina kasu honetan, gidoilari paper hartu zuen, eta Asiskorekin lan egitea da, bai, divertimentu bat. Placer, butxa, ze oso pertsona mediotan ematen duen irudi bera da, gero berekin kafe bat hartzea, gauza bera da, oso pertsona alaia eta kreatiboa.
Bueno, ez dizut, galdetuko orain zertan zabiltzaten, izan ere orain ni ez naiz Mikel Laboa aurkezten ari zarete eta irakurleekin konpartitzen.
Hori da, bai, orain ospatzeko sasoia da, gaztelani ez aterako da aurki, eta baita
ere... Datorren astean, ez,
okerrezpen abil. Astean, eta katalan ez ere aterako da irailan, orduan...
Bueno, bai, bai. Orduan egingo duzu osteratxo bat ere Kataluniara aurkeztera?
Nik uste dut baietz, bai.
Bueno. Espero dut.
Horri beste ordu etxean sartu ostean, ez?
Bai, guri benetan gustatzen zaiguna ez da liburuak egitea, bitzik eta liburu liburuz hitz egitea, bidaiatzea haiekin eta...
Bueno, eskerrik asko Bilbora etorri izanagaitik eta tartetxoa gurekin konpartitu izanagaitik. Eta entzuleari, ba, gombitea lusatu. Eta hortxe dagoela, ni ez naiz, Mikel Laboa. Bueno, badakigu Durango nahiko arrakasta izan zenutela, baina oraindik ere Durango tagero.
Durango ondoren bada bizitza. Ez
bada bizitza, eta bada oraindik ere, ba, liburu dendara joan, eta liburu erosi.
Ba, erosi pare bat, horrela oparitzeko ere badaukazu.
Bai, hori da. Ba, Jose bat Arkaitz, eskerrik asko.
Ia eskazu, ja.
Eskerrik asko zuei.
Biotz, guztinezko biotz, etxe txiki bat zara, aula uskorra gaugelatako bihotz jauzitako bihotz ari zara intzirika kesu zara negar zara oi bihotz zai entzamen dinian abentz grauen flamende etzaitu komprenitzen oi bihotz gertot izen maizte
kantua honeko ja entzuna genuen, baina Karma bigarren lanaren zitazen emakun izkigu erriko aigurdion
Bilbo iria puntu ez
Bezala, gaur La Topadora taldearen Karma diskoa ezagutuko dugu, labetik atera berria, iritsi berri zaigu, musu kantua dagoeneko ja entzuna genuen, baina Karma bigarren lanaren zetasunak emango dizkigu Enrico, eguerdion. Bueno, lehenengo eta behin musu entzungo dugu eta gero berba ingo dugu zurekin. Irratian La Topadoraren bizita daukagu, Bilbon aurkeztu berri dute eta bigarren lana Karma du izena, eta musu kantu hau dagoeneko sareratu zuten duela traste edo geixeago, ez? Bai, ez dakit musu honek labur biltzen duen diskoa edo kantu diferenteena den.
Oso kantu diferentean dira.
Bai,
bai, bai, beraz, hau da kumbia bat.
Bai, 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 eta
kumbia bakarra.
Bai, kumbia bat dantzagarria dena eta letrari erreparatzen badiogu ere. Bueno, Karma izena. Positiboa, baita ere, baziloia, ez?
Positiboa.
Oso ezberdinak dira kantu guztiak, oraingo honetan.
Bai, nik esan duke bai. Karma bostera, ez dakit bi oso, bai, abatzik bi balantza bizka doketena, baina naizta eskatarria oinarria izan. Koktelera oso anitzu.
Aurreko lanetik apropos egindako izan da, hola, kantu, edo horrelatera dira.
Horrelateratzen dira, horrelateratzen dira. Azkenen musikari ezberdinakea, talde batean elkartu garena, baina gure artean ezberdintasun asko daude, bai musika guztuan, bai jotzeko moduan, bai estiakotan, bai denotan, azkenen hori elkartzen duzenean.
Sortzerako orduan, ez?
Bai, bai, hoi da, hoi den elkartzen duzenean, baulako zerbait jatetzen da.
Bueno, amarkantu bildu dituzue Karma deitu. deituriko diskoan, Karma du izena. Hori zabaldu nahi duzu ez, Karma ona, mesu positiboa, garrizkoak ditu, edo?
Bai, nik uste bai, eta Karma horreska behar dugu baiku talde bezala.
Karma positiboa, noski. Negatiboa izan geroen bere garaian, orduan, ba, bai, ba, nik uste lan politia egin dugula, eta, a ber, Karma positiboa gura gana etortzen dugu.
Aurreko lanetik ona aldaketa asko egon dira, edo?
Aurreko lanetik osoan itzazan, beti lan egin izan dugu pixkata eta atzen dena, ez? Ba, komposatzen hasi, eta ez da gorputak ez eskatzen dizuna idatzi, ez? Eta kasuntan dela da. Ez gira izten estilo zehaz batera.
Bizigara singeletan, eta bizigara
talde bat, ez gira eskatalde bat, ez gira ezken natopa gora da natopa gora, ez? Ezin dezu guen kasigatu zekero daude musu bezalako kantu batzu.
Zapazio bat ematen zuela, eta kasi hautatik ateat zekio.
Bai, bai, guzti, ez du ematen la topadora.
Bai, 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 bai.
Bai, eta irakurri dezakegu gainera ere, ez? Ba, bueno, basu hasi dute, Kaliforniatik kubara, bueno,
bai, benetan merezi du diska entzutea, ze kantatik kanta sorpresa bat hartzen dezu. Oain ja, diska bere osotasunean ez da jende asko diska bat hartzen duena eta esaten duena, diska hau entzungo dut, baina benetan nik uste du diska hau merezi duela horrela entzutea, ez? Lehenengo kantatik amargarrenera, ez single suelto hau baizik eta diskoa bere osotasunean.
Bueno, naiz eta hori gero eta gutxiago egiten,
gutxiago, hori da, bai.
Bizigara singeletan eta bizigara prestutasunean, azkenean.
Hain ezberdinak izanik kantuak, ordena egiterakoan ere asko pentsatu behar izaten da?
Bai, bueno, azkenean ordena jartzerakoan, bai, igual pixkat dugu ostea egiten ez zuen, baina azkenean errazio gutxi horretu bat abestea, egin beraz. Bai.
Bueno, beste kantu bat ezagutuko dugu, izan diguzu, bueno, frenetiko ditzen dugu.
Bai, frenetiko gaur estrenatu da,
bideoklipa eta bai singela, bera.
Bai, zun egin godu dugu, a ber, la topadorak zer dakarren ere Karma honetan.
Eta gainera ere, kolorazio izan duzu. Ba, prezioso lagun dugu, beti dalik, bizi, gogasen bat.
disko berrian topatzen dugu beste kantuetako bat frenetiko eta aipatu duzu mesalanreko. Ba bai, ez daukate kantuek seriko ez kumbia batekin abiatu dugu eta frenetiko honek beste unibertso batera eramaten gaitu. Eta gainera ere kolaborazio izan duzu, nola izan dau?
Ba, Brigio solo una dugu, beti danik, Brigi Duke, el drogasen bateri jole bezala, da bien, eta pertsona guantxo bertan, baina komako abeslari bezalare ibilizana bere garaian, eta
sumatzen da bere
bai, bere hauts potente hori behar genuen hauts potente bat kanta honentzako eta egia esan Brigi da
oso dintzen da
esan genio da beti animatzen dugu
oso dauta
kolaborazio gehiago izan dituz bai, konta iguzu
ba, Brigi zaparte Eba zuin garaia taldeko abeslaria Alkalorren regian kolaboratzuena baitare Las Candalosa titulazioneko abeslariak aurreko diskan ere parte hartu zuten taldean izenean behaiek presente daudela topadora hortan ez behaien kantu batetik dator izena
izena bai kontatu zen zuten aurreko diskoan bai
eta atodabela
bai
eskata beskola bat
tiraka
bai diskoa grabatu egin duzue
aurreko urteko otsailean bai montan denborakin hartu dugu beti behan du abiltza eta presaka fabrikazioan ere oraingondan hola ibili gara bai diska grabatuta aspalditik dago bai Bai. Beti biltzen, beti izaten da ez, ba. Masterra bialdu hartu ez dakitzen da. Masterra, bain gontan bintzat, masterra, garai zegoen.
Garai zegoen, eta otxeirako argitaratu.
Bai, ia urte bete.
Urte bete berandu dago, ez dakite.
Bai, eskoretu gara, pixkanaka, singela bai, eta dira. Baren, ez, lehenengo izan zen, vamos primo, izan zen alkalor, musu izan zen abendu parte, eta
baina. Disko, gara urte bete grabatu, izan bazen, ba, bueno.
Demora izan dugu kantu ikastu.
Elkarrenen eskuak, ez? Elkartasuna, ez?
Bai,
elkartasuna.
Bai, bata beste itiraka, ez?
Bai, laguntza zaintza, ez?
Bai, Elena Tormokin du, diseinua, eta aurreko diskan bezala.
Euskarriko leheneko kontzertua, bilo.
Oiek dira, izan dituzuan gaiak kantuak egiterako duan.
Bai, beste nortian, bai, ez? Azkenen gauza desatxeginak edo, zure bizitan enbazikien dituen gauza horiek bazartu, gauza positiva gartu, aurrera jarraitu, ez? Eta karma hori bilatu, ez? Karma positiva dela.
Disko dantzagarria izango da.
Bai, uste dut. Eta zuzeneko areta dantzagarria.
Oni, suposatzen dut orain buru, larri ongo zaretela zuzeneko aprestatzen, zekaro. Disko, duela urte dute grabatu izan bazen, ba, bueno.
Demora izan dugu kantuak ikasteko, bai?
Bai!
Ez, bai, dena prestugu, ja, ostiralean Madrid dagoaz, aurkeztea lehenengo kontzertua, bera, dena prestugu.
Bueno, Madrien aurkeztuko duzue, baina gero ere, hemen izango zarete.
Bai, Euskal Herriko lehenengo kontzertua Bilbon da, zorrotzako
gaztetxean. Zorrotzako gaztetxean leku zoragarria, otxaiaren lauean
izatea.
Ostirala da, edo larun bat da,
ontxe
behituko dugu egutegian, amentxe dugu eta. Larun bat da. Zorrotzako gaztetzea zuzeko zarete zuzeneko hori aurkezten eta gero
izango dira sopela miñoteritan ustu bageala Suizako bira bat izten ari gara txaila ez martxoa erdialderako
kanpora joateko asmoa duzue
bai, beti izan dugu Suizatik gira bat, hama dauzetkuto bai, aretona beti izan dugura bai bendetarekin, bai eskarekin
eta bai, eta gero suposatzen dut euskal arretik eta estatutik ere Nolako izaten dira horrelakoak, ez? Jakitun izan azarete, ez? Zorrotzan zer topatuko duzu, ez? Ikus ego mota, edo, ez? Zerako giroa egon daiteke. Baina, karo, Suiza...
Ba, Suiza izaten da publiko helduagoa, normalia. Naiz eta areto alternatibo dan daude izan kontzertuak. Jendea helduagoa, jendea dantzatzen. Oso edukatu bai, bakoitza bere tokian.
Oida, pogo ondirik ez da sortzen,
baina bai, oso kuriosoa, eta oso kontzertu politiak atatzen dira. Oso jendea txegin da.
Eta gaualdi edarrak egin
zuizan
musika.
Bai,
gustuko dutela.
Bai, Europa maian bai, eta Suizan beti jokun ez dagoa.
Bueno, aurten ere Suizara bizita, eta gero suposatzen dut Euskal Herritik, eta estatutik ere.
Iruña Rokeko jaialdian ere bagea, hori izango da martxo bukaeran, uste togu eta maika bat, uste bieguneko jaialdi bada. Navarrean egiten dena, eta dantzagarria. Eta bada ere, araba parten data bat, baina guendik ezin dugu berri eman, beraz.
Bueno, etorriko direla. Bueno, guk gertuko arekin, gertuko gara, izan ere, Bilbon aurkeztuko duzue, otxaiaren lau larun batez, Zorrotzako gaztetzean.
De hecho, sarrea ja salgai daude, beraz, nahi duna sartzea dauke.
Ba, hortxe. Bai, Zorrotzako gaztetzean kontzertu, eta gaualdi ederrak egiten dituzte, eta bertan Latopa Dorak Karma lan berria aurkeztuko du. Enrico, zein kantu hautatuko dugu aurre zateko?
Ba, igual lehenengo singela izan zena, Vamos Primo.
Vamos Primo.
Oso fisteroa eta avanzarria.
Hirugarren kantua dugu, Vamos Primo, eta dantzagarria, eta, bueno, festa girokoa, ez?
Bai, dugu gara.
Bueno, ba, Vamos Primorekin agurtuko gara, eskerrik asko.
Mi eskerzi interesatik, vale.
Empapado en mi locura y medio senil, aprendí a triunfar y a fracasar, sabes que es así. Dame pan, dame circo y una gran canción. Esta fue un gran signo de interrogación. Vamos Primo, basta solo una razón para vivir. Vamos simplemente solo una razón para vivir. Mil puñales en el pecho me clavé por ti. Me pude arrancar la camisa ya, basta de sufrir. En la fiesta de los muertos flores de cempasúchil. Otra copa en el infierno hoy nos darán las mil. Vamos Primo, basta solo una razón para vivir. Simplemente solo una razón para vivir. Simplemente solo una razón para vivir. Vamos Primo, basta solo una razón para vivir. Vamos simplemente solo una razón para vivir.
Bilbo hirian, auzoak, erdigunean.